nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ne vërtet të dham ty shumë të mira. Andaj ti falu dhe prej kurban për hirë të Zotit tënd. E s'ka dyshim se urrejtësi yt është farsosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletin informativ të lajmeve. Washington Post pretendon Rusia po furnizon Iranin me satelit avancuar. Një gazetë amerikane pretendoi se Rusia po furnizon Teheranin me satelit avancuar. Gazeta Washington Post në një raport të saj të premte deklaroi se sateliti rus Canopus 5 i pajisur me një kamerë me rezolucion të lartë ka të ngjarë të lëshohet nga Rusia në muajt e ardhshëm. Si pas gazetës Washington Post, ky satelit lejon monitorimin e vazhdueshëm të objekteve si rafinerit e naftës në gjirë persik, bazët ushtarake izraelite dhe bazët ushtarake irakiane. Në disa prej këtyre bazave janë vendosur forcat amerikane. Ulianov, ekspertët janë duke punuar në tekstin dokumente përfundimtare të marrëveshjes, ambasadorët dhe përfaqësuesi për hershëm i Rusisë. Në organizatën ndërkombëtare me bazë në Vjenë në një postim të tij në rrjetin social Twitter shkroi: "Negociatat janë në vazhdim dhe ekspertët po punojnë për tekstin e dokumentit përfundimtar." Sipas agjencisë IRNA në të lajmeve, Mikhail Ulianov, ambasadori i Rusisë dhe përfaqësuesi për hershëm i këtij vendi në organizatën ndërkombëtare me bazë në Vjenë, të premten në mbrëmje në rrjetin social Twitter shkroi se nevojitet shumë kohë dhe përpjekje për të arritur një marrëveshje përfundimtare. Pjesëmarrësit në këtë raund të negociatave për marrëveshjen përfundimtare janë të orientuar drejt rezultateve konkrete. Më herët diplomati rus ju përgjigj deklaratave të një zyrtari të lartë të Bashkimit Evropian, i cili tha se bisedimi me Devinas po lëvizi në një drejtim logjik, duke thënë se komendet ishin afër vlerësimit të Moskës për bisedimet. Përfaqësuesi një kohësisht ambasadori i Rusisë në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë ndër të tjerë shtoi: "Negociatorët arritën të zgjidhin disa nga keqkuptimi që hasën në fund të javës së kaluar dhe filluan punën praktike." Pasi delegacioni i Republikës Islamike të Iranit i paraqiti palës tjetër dy dokumente duke përfshirë Qeshjen e heqjes e sanksione dhe masat bërthamore në raundin e pashëm të bisedime më një dhjetor, palët evropiane u kthye në këshqit e tyre për të konsultuar me vendet e tyre përkatëse me kërkesë të Shtetit Bashkuar të Amerikës ndër përmbledhjet e grupeve të punës të cilët janë rikthyer në tryezën e bisedimit që nga dje pas mbledhjes së Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore. Ajo që ndjeva sot ishte ndryshe nga ajo që ndjeva të premte ka thënë zëvendësministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Ali Bakiri në një deklaratë të bërë dje. Ndjenja ime ishte se para tjetër kishte gjetur një vullnetësim më serioz për të hyrë në dialog efektiv dhe të frytshëm. Ndërkohë palët e tjera, veçanërisht evropianët, po diskutojnë për propozimet e Republikës Islamike të Iranit dhe janë të detyruar të pranojnë faktet përballë propozimeve të bëra nga Irani. Kalibov dokumenti gjë përfshirë si bashkëpunimit Iran-Turqia sjell prosperitet ekonomik. Kryetari i Asamblesë Konsultative Islamike të Iranit tha shpresojnë që dokumenti gjë përfshirë për bashkëpunim mes Republikës Islamike të Iranit dhe Turqisë do finalizohet gjatë vizitës së presidentit të Turqisë në Iran pasi do të çojë në një prosperitet më të madh ekonomik. Sipas agjencisë së lajmeve të Asamblesë Konsultative të Islamike të Iranit, Mohamed Bagher Kalibaf, kryetari i Asamblesë Konsultative Islamike të Iranit, të premte në fillim të vizitës së tij dy ditore në Turqi për të marrë pjesë në konferencën 6 të Bashkimit të Shteteve Anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, tha: Udhëtimi zgjati 2 ditë me ftesë kryetarit të Parlamentit Turk për të marrë pjesë në konferencën e 16 të Unionit ndër parlamentarët të Shteteve Anëtare të OIC. Kryetari i legjislaturës iraniane kujtoi se gjatë kësaj vizite janë zhvilluar takime shumë palëshe veçanërisht me kryetarin e Kuvendit të Turqisë dhe vazhdojmë në agjendën e këtij takimi është fokusuar çështja e Afganistanit dhe refugjatëve duke patur parasysh kushtet e vështira që ekzistojnë në Afganistan me ardhjen në stinës e ftohtë të dimrit dhe çështjen e Palestinës. Kryetari i Asamblesë Konsultative Islamike të Iranit Kalibaf shpjegoi se samiti u mbajt për 2 ditë dhe u morën vendime të mira. Samiti u shoqërua me një takim me presidentin e Turqisë për të me të cilin diskutuar për bashkëpunimin tregtar dhe politik, aktivitetet më tashme dhe ngritjen e nivelit tregtar midis Republikës Islamike të Iranit dhe Turqisë. Kryetari i Asamblesë Konsultative Islamike të Iranit përkujtoi se gjatë vizitës së mëparshme të ministrit të jashtëm turk në Teheran u diskutua për marrëveshjen dhe një dokument gjëpërfshirës për marrëdhënie dy palësh të cilat u diskutuan me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan gjatë së premtes. Kalibaf, krye parlamentari në një ndër të tjera, tha se ka zhvilluar bisedime dy palëshe ku ka diskutuar për çështje ekonomike dhe sektorin privat. Një dron i avancuar saudit rrëzohet në veri të Jemenit. Një dron saudit rrëzuar nga forcët armatosore të Jemenit në provincën veri lindore Marib. Rriti lajme masirë raportoi se mbrojtja aerore e Jemenit rrëzoi një avion zbulues të avancuar të prodhimit amerikan Eagle Scout mbi qytetin Sarawat në provincën Marib. Disa ditë më parë forcët e Jemenit rrëzuan një dron të avancuar mbi provincën Marib këtë vit. Ky është avioni i 9 i këtij lloji që rrëzohet nga mbrojtja aerore e Jemenit. Përleshjet midis ushtrisë jemenase dhe Komitetit Popullore dhe forcave të koalicionit saudit ditë e fundit janë përshkallëzuar në disa zona të Jemenit. Jemeni fajsonsulmin dhe koalicionin saudit në veri të Jemenit promovojnë me koalicionin saudit amerikan në bregun perëndimor dhe shlirimin e Hodejdës dhe besojnë se Shtetet Bashkuara kanë humbur ekuilibrin e tyre në rajon, veçanërisht në luftën e Jemenit. Arabia Saudite me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe disa vende të tjera kanë nisur pushtimin ushtarak të Jemenit dhe ndaj këtij vendi ka vendosur një rrethim toksor detar ajror që nga mars e vitit 2015. Shpërtimi i luftës nga Arabia Saudite dhe Alatë e saj në Jemen deri më tani ka vrarë dhe plagosur me qindra mijë jemenës dhe ka shëndosur 4 milionë të tjerë. Agresioni ushtarak i Arabisë Saudite ka shkatërruar gjithashtu më shumë se 85% të infrastrukturës së Jemenit, duke lënë vendin në mungesë të madhe ushqimesh dhe ilaçesh. Turqia ushtet dronë indis. Kompanie turke Zero Dynamics dorëzon dronët e parë të shitur në Indi. Si pas agjensisë lajme merë dronët e parë të prodhuar nga kompania Zero Dynamics do të dorëzon indianëve para fundit të këtij viti. Kompania i shiti 30% të aksion me vlerë 3.5 milion dollar një kompanie indiane në një kontratë në shkruar në ekspozitën e 15 ndërkombëtare të industrisë mbrojtjes turke, IDF 2021. Eksportet e dronave të vogla të prodhuara nga Turqia në Indi do të vazhdojnë deri në vitin 2022 dhe pritet që vitin e ardhshëm të eksportohen në këtë vend rreth 100 dron prodhim turk. Raportet e publikuar nuk përmendin përdorimin e dronave të shitur në Indi, qofshin ato ushtarake apo civile. Përdorimi i dronave të prodhimit turk nga ushtria e Republikës së Azerbajxhanit kundër Armenisë trajtohej që kritika nga i vend. Së fundi, presidenti rus Vladimir Putin kritikoi përdorimin e dronave të prodhimit turk nga Ukraina. Presidenti Meta rikthen për rishqyrtim në kuvend buxhetin 2022. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Zoti Ilir Meta ka kthyer për rishqyrtim në kuvend ligjin për buxhetin e vitit 2022. Në argumentet e dhëna, kreu i shtetit nënvizon se ligji për buxhetin është një plan financiar antisocial dhe se ka mangësi shqetësuese të transparencës në lidhje me shpenzime dhe politika fiskale. Ndërkohë theksohet se ky ligj paraqet problematik shumë shqetësuese në lidhje me nivelin e borxhit publik, përdorimit dhe efektit ekonomik të tij. Mungon mbështetje reale për sektorët ekonomisë dhe në mënyrë të veçantë për buqësinë. Mungon mbështetje nevojshme buxhetore për stresat në nevojë për kurim ndaj infeksionit COVID-19, të cilët trajtohen në shtëpi dhe jashtë sistemit spitalor, njofton presidenca. Më 22 tetor Këshilli i Ministrave miratoi projekt buxhetin për vitin 2022, ku parashikohen rritje pagash për disa kategori nga policët, mësuesit dhe mjekët. Asambleja e Republikës Srpska miraton transferimin e kompetencave shtetërore. Asambleja Popullore e Republikës Srpska ka miratuar një seri hapash që fuqizon një nisë për të transferuar disa kompetenca nga institucionet shtetërore me gjithë paralajmërimet nga Perëndimi. Deputetët e kësaj asambleje votuan me 49 vota pro dhe 3 kundër për të nisur një procedurë që entitet me shumicë serbe brenda Bosnjës së Hercegovinës të tërhiqet nga ushtria bosnjake, shërbimet e sigurisë, sistemi taksave dhe sistemi juridik. Deputetët e opozitës u larguan nga mbledhja para votimit. Bosnia ka qenë në një krizë të stërzjatur politike lidhur me lëvizjen ndarëse nga Republika Srpska, duke ringjallur frikën se marveshe pasi që dhe fund një luftë të vitin 92-95 mund të shpërbërë dhe të kësënoj stabilitetin rajonal. Më poshë mund të lezonë zhëllimi gjatë ditës lidhë me këtë Asambleja Popullore Republika Srpska organ legislativ ombrellë këtë entitet në Bosnjë-Hercegovinë, ka diskutuar transferimin e kompetenceve në Bosnjë-Hercegovinë në nivelin Republika Srpska në fushën taksave indirekte drejtësisë mbrojtjes dhe sigurisë. Në rreth të ditës ishte edhe deklarata mbi parimet kushtetuese të Republikës Srpske, e cila udhëzon institucionet e këtij entiteti që të hartojnë një kushtetues sipas së cilës Banja Luka do të ishte kryeqyteti i entitetit, ndërsa Palle, që është shumë larg kryeqytetit Sarajevo, do të jetë kryeqyteti historik. Deklarata saktëson se të gjitha ligjet e vendosur nga përfaqësuesi i lartë janë antikushtetuese. Pas dokumenteve të propozuar që ndronë presidentis i Republikës Srpska, kryeministri këtij entiteti, antari serbi presidentës e Bosnjë-Hercegovinës dhe shumica parlamentare kryesuar nga Alianca Social-Demokratëve të Pavarur e Milorad Dodik. Në seancën e asamblesë Dogi tha se pas përfundimit të debatit populli do vendosë me referendum për kushtetutën e re të Republikës Srpska. Bosnia Herzegovina po lëvizë në një drejtim në të cilin nuk kemi rënë dakord që nga përfundimi i marrëveshjes së Daytonit. Ne kemi një ndjenjë se Bosnia Herzegovina po shkon në drejtim të gabuar. Një nga një kompetenca po ndryshon në favor të Bosnisë Herzegovinës pa penduar askush për këtë, tha Dodik. Bashkimi Evropian i drejtohet Serbisë mohimi i masakrës së Reçakut në kundërshtim integrimin evropian. Zadanasi ish Josep Borrell. Peter Stano ka reaguar në deklaratë të ministrit serb të punëve të brendshme Aleksandar Vulin. Stano ka thënë se nuk mund të mohohet dhe as të modifikohet masakra që ndodhi në vitin 1999 në fshatin Reçak në Kosovë. Mohimi i masakrës është në kundërshtim me vlerat e Bashkimit Evropian dhe me projektin e integrimit të Ballkanit Perëndimor, tha ndër të tjerë zëdhënësi Borrell. Komendet e Stanës vijnë pasi Aleksandar Vulin e quajti gënjeshtër dhe falsifikim të tmerrshëm vrasjen e 45 shqiptarëve në Reçak. A i që ndodhi në Reçak dhe mizerit e kryer atje në muajin nënor të vitit 1999 janë të dokumentuara mirë, tha Peter Stano për mediat kosovare. Të prendi ministri Vulin vizitoi ekipin e një projekti filmik që po punonte në realizimin e një serie të dokumenteve, dosje Kosovë cila bazohet në pretendimet e Serbisë mbi luftën e vitit 1999. Agresioni NATO-s filloi pas një gënjeshtre të tmerrshme për Reçakun, kur në atë kohë ne nuk ishim të aftë as të zgjuar për të treguar botës se çfarë gënjeshtre të tmerrshme ishte, deklaroi Vulin për mediat serbe nga sheshi xhirimit të filmit. Më 15 janar të vitit 1999, forca policore dhe ushtarake serbe në Kosovë vranë 45 civil shqiptar në fshatin Reçak në komunën e Shtimës. Ngjarja e Reçakut u pasua nga bombardimet e NATO-s mbi celulat serbe në Kosovë dhe Serbi. Vulin e ka mohuar për të disatën herë në të kaluar masakrën e Reçakut, duke quajtur këtë masakrë si një krim të fabrikuar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë vazhdimi bisedimeve të Vienës, Irani është vendosur. Raundiri i bisedimit të Vienës për dy çështje të propozuara nga Irani në lidhje me heqjen e sanksioneve shtypse dhe çështje bërthamore filloi të njëjtën me përfaqësuesit e Iranit dhe grupit 4+1. Në një mesazh për bisedimin vazhdueshëm të Vienës midis Iranit dhe grupit 4+1, ministri i jashtëm Iranian Hussein Amir Abdullahiani bëri thirrje perëndimit që të përmbahet premtimeve të veta. Ministri i jashtëm Iranian shtoi se programi bërthamor i Iranit është tërësisht paqësor. Por se zgjidhja që sinë të palëve të supozuar perëndimore është lidhur drejt për drejt me heqjen e plotë të sanksioneve. Në raundin e ri të bisedimit me ekipin negociator iranian në një iniciativë serioze për zgjidhje të palësisë të tekstit të tij të propozuar në formën e dy çështjeve, heqja e sanksioneve shtypse dhe çështje bërthamore. Pas paraqitjes së propozimit të Iranit paritet evropiane dhe Shtetet Bashkuara të përhoqën të nënkuptojnë se Irani kishte ndryshuar kërkesat e tij dhe kjo mund të çonte në dështim të negociatorëve. Por fakti është se delegacioni iranian ka përgatitur draftet e tij në bazë të tekstit të marrë në negociatat më pashme dhe në kuadër të marrëveshjes bërthamore, dhe pavarësisht ndryshimit të qeverisë që asnjë negociues i Iranit nuk ka ndryshuar. Një tjetër pikë është se media perëndimore e paraqit kërkesën e Iranit për një garanci se Shtetet Bashkuara nuk do të tërhiqen nga marrëveshja bërthamore si pengesë për negociatat. Ndërsa vazhdimi mos marrëveshje të brendshme në Amerikë si kërcënimi i disa antarëve të Kongresit për të tërhequr sërish nga marrëveshja bërthamore, si dhe rekordi të heqjes së vendit nga marrëveshja bërthamore në vitin 2018, kërkesa e Iranit është mjaft e arsyeshme dhe e nevojshme për suksesin e çdo marrëveshje të mundshme. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ditës së studentit në Iran dhe kremtimeve që mbahen me rastin e kësaj dite të shënuar në kalendarin iranian. speciale me rastin e 16 Azarit, ditës së studentit. Urrejtja Iranit ndaj Amerikës. Ngjarja e 16 Azarit shtoi një tjetër faqe të armiqësisë amerikane kundër popullit iranian dhe rekordeve gjysmë shekullore të ndërhyrjes dhe armiqësisë amerikane kundër Iranit. Ka shumë gjajshmëri midis politikave aktuale amerikane dhe sjelljes së mëparshme të Amerikës. Këto sjellje armiqësore tregojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende e shikojnë Iranin me të njëjtën ideologji dominuese dhe nga një pozitë e shekullit të kaluar. Armiqësia dhe urrejtja e zyrtarëve amerikan janë përsëritur vazhdimisht vitin e kaluar. Kjo armiqësi nuk është fundi, sepse ajo është pjesë e natyrës së patundur amerikane. Pas 60 viteve të grushtit të shtetit të 28 Mordadit, Agjencia Qendrore e Inteligjencës, CIA, ka pranuar rolin e saj gjatë një prezantimi të disa dokumentave të gushtit të vitit 2013. Dokumentat që kanë qenë konfidenciale posedojnë kodin AJAX, kodi operacioneve amerikane në grushtin e shtetit të 28 Mordadit. Këto dokumenta përfshin dosjet Kermit Roosevelt, agent i lartë inteligjencës amerikane në lindjen e mesme dhe në Iran, që merr përsi për grushtin e shtetit në Teheran. Në marginat e botimit të këtyre dokumentave, revista Foreign Policy shkruan: Shërbimet e inteligjencës amerikane dhe britanike në të njëjtën kohë avancuan një projekt multilevel dhe kompleks për të përmbushur qëllimet e tyre për zbatimin e grushtit të shtetit. Përdorimi makinës së tij propaganduese për prishjen e imazhit politik të Mohammed Mossadegh, dhënia rushfeti për disa nga anëtarët e parlamentit iranian, organizimi i trupave dhe përfundimisht nisja e marshimeve dhe protestave në përrrug. CIA, në hyrje të një prej dokumentave të vitit 1954, shkruan: Qëllimi i operacionit AJAX ishte që të përmbys qeverinë e Mohammed Mossadegh për të rivendosur dinjitetin dhe fuqinë e mbretit dhe për të zëvendësuar qeverinë Mohammed Mossadegh me një qeveri që qeverisë Iranin nga politika konstruktive. Sipas këtij dokumenti, qëllimi i grushtit të shtetit ishte gjithashtu të krijonte një qeveri ku qeveritë perëndimore mund të bien dakord mbi tregun e naftës. Pas fitores së revolucionit islamik, oficerët e CIA-s u përpoqën të parandalonin thellimin e moteshëm dhe zgjerimin e ndikimit në fushat kyçe të revolucionit islamik. Foleja e spionazhit me emrin e ambasadës amerikane me krijimin e rrjeteve të inteligjencës kërkoi të minoj forcat origjinale të revolucionit, pozitën dhe karakterin i Imam Khomeinit rahmatullah alej, si dhe të krijojë një ndarje midis udhëheqjes dhe gjeneratës së re, më aktive dhe më revolucionare. Forca më e fuqishme në komunitet është që udhëheqja të ndikojë në lëvizjen revolucionare të popullit iranian, duke ndikuar mbi ta dhe duke ndikuar në ushtri. Noam Chomsky, teoricien dhe analist politik dhe kritik i mirë njohur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në një intervistë që shpjegon rënjet e armiqësisë amerikane ndaj Iranit, thotë: Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nuk mund të qëndrojnë në praninë e një force të pavarur në një rajon që ata konsiderojnë të jenë pronar të asaj zone. Masat e subvencionit të butë nga brenda dhe përdorimi i fuqisë ushtarake dhe kërcënimet dhe sankcionet për të ndryshuar Republikën Islamike të Iranit janë ato që përbëjnë bazën intelektuale të zyrtarëve amerikan përballë Iranit. Donald Trump gjithashtu bëri të njëjtin gabim në ndjekjen e qëllimeve të tij kundër Iranit dhe krahasoi Republikën Islamike të Iranit me regjime të lirshme dhe të varura, dhe ishte një iluzion që ai mund të kërcenonte apo të detyronte Iranin të dorëzohej si më parë. Washington Post në nëntor të vitit 2016 në një artikull që theksonte rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në grushtin e shtetit të 28 gushtit 1953 dhe komentin e zyrtarëve të rinj amerikan mbi nevojën për ndryshimin e regjimit në Iran, shkroi: autoritetet amerikane po bëjnë një lojë të rrezikshme duke treguar amnezinë e tyre historike që mund të çojë në dështimin e tyre. Sot, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë të ndjekin synimet e tyre dominuese në mënyra të ndryshme, por Republika Islamike e Iranit është kundër hegemonisë dhe kundër çdo shtypjeje ose humbje kundër pushtetit të shtypësve. Këto karakteristika nënkuptojnë ideologjitë e antagonizmit të popullit iranian. Lideri suprem i Revolucionit Islamik, Ayatollah Ruhollah Khamenei, në shpjegimin e natyrës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në një fjalim në takimin e pasionuar të mira studentëve dhe nxënësve me rastin e 13 Abanit, thot: Amerika, në kuptimin e vërtet të fjalës, është armik i keq dhe kryesori, dhe ky realitet nuk është nga pikpamja e pesimizmit, por nga përvoja dhe një kuptimi i duhur i gjërave dhe duke parë realitetin në terren. Padyshim që qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndjek skenar të ndryshëm të hartuar nga mendimtarë të Shtëpisë së Bardhë për të arritur qëllime të afatshkurtra dhe qëllime të afatgjata kundër Republikës Islamike të Iranit. Megjithatë, qeveria e Donald Trump bëri shumë gabime dhe mund të thuhet se ajo ka kryer më shumë marrëzi se qeveritë më parshme. Me këto masa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës u përballën me sfida të shumta. Armiqtë e Republikës Islamike të Iranit në 40 vitet e fundit kanë tentuar të mohojnë Republikën Islamike, duke i dekurajuar njerëzit dhe duke minuar pavarësinë e popullit iranian. Por, me gjithë lëvizjet e tyre negative, nuk kanë dëmtuar shtyllat e revolucionit dhe të Republikës Islamike. Këto sjellje nuk janë të tolerueshme nga perspektiva e bashkësisë ndërkombëtare dhe Shtetet e Bashkuara nuk mund të tolerojnë asgjë që të u imponohet të tjerëve. Në programin e ardhshëm të nderuar miq, dhe në pjesën e fundit të këtij diskursi, do të vazhdojmë të shqyrtojmë këtë çështje. Deri atëherë, miru të gjofshim.
Miq, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Emër të Zotit të mëshirshëm dhe përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth tregimeve me krijesa mbinatyrore apo mezana, të cilat njihen me emrin tregime magjike. E pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin e bukur me titull Zogu i Bardh. Në edicionin e kaluar thamë se një prej personazheve kryesore të tregimeve me Zana, ashtu siç kuptohet edhe nga emri i këtyre tregimeve, është Zana, dhe kemi përmendur disa karakteristika të saj, si ngjashmërinë e saj me njerëzin, aftësinë për të ndryshuar formën dhe gjininë e saj, dhe kemi folur për martesën me Zana, si dhe sjelljen morale të tyre. Një tjetër karakteristikë e Zanave është aftësia e tyre për të bërë magji. Në burimet e vjetra, sidomos në veprat e shkruara në gjuhën dhe shkrimin antik pahlavi, është përmendur se Zanat kanë forcë magjike dhe në çdo çast që dëshirojnë, ato mund të ndryshojnë formën e tyre dhe në këtë mënyrë mund t'i mashtrojnë herojnët dhe t'i dëmtojnë ata. Në tregimet e zanave gjithashtu ato kanë aftësi të bëjnë veprime të çuditshme dhe të posedojnë aftësinë për të bërë magji ndaj dikujt tjetër. Në tregimin Kakolzari, zana e tregimit e shndron në gur Kakolzarin. Kakolzari ecje ecje derisa gjeti kopshtin e vajzës së Kinës dhe Matan Kinës. Ishte një pallat në mes të kopshtit dhe rreth e rrotull pallatit ishin plot njerëz të shndruar në gur. Kakolzari bërtiti: "O vajza e Kinës, Matan Kinës." U dëgjua një zë: "Urdhëro." E pa që deri në gjunjë ishte shndruar në gur. Përsëri e thirrje me zë të lartë: "O vajza e Kinës, Matan Kinës." U dëgjua një zë: "Urdhëro." E pa se ishte shndruar në gur deri në bel. Kakolzari u shndrua në gur. Në këto tregime shumë prej gjërave të çuditshme ose ilaçi për kurimin e sëmundjeve të pakuruara gjendet pranë zanave. Një tjetër karakteristikë e zanave është dëshira e madhe e tyre për ujë dhe notë në liçene dhe në burimet e ujit. Në shumë prej tregimeve flitet për pastrimin e zanave në burimet e ujit dhe pikërisht për këtë arsye, heronjt e tregimeve zakonisht për t'i futur në kurth zanat dhe si rezultat për realizimin e dëshirave të tyre, shkojnë tek burimet e ujit ku zanat shkojnë atje për t'u larë dhe atje i presin në prit ato. Në shumë tregime zanat për herë të parë i shikojnë pranë një burimi uji, ku në të shumë të në rasteve ndodhet dhe një pemë pranë atij burimi. Zakonisht edhe pallati i zanave ndodhet në afërsi të burimit të ujit dhe të një peme. Sipas bindjeve të popujve në të kaluarën, ky lloj jetesës së zanave tregon se ato në këtë mënyrë kanë luajtur rol për prodhimin e produkteve të mira dhe me bollëk për njerëzit. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E tani do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane për të vazhduar tregimin Zogu i Bardh. Se Sherzadi shkoi te kalaja e divave për të marrë një çift pëllumbash. Por pavarësisht porosisë së zogut të bardh, ai nuk mundi të kontrolloj lakminë e tij dhe mori edhe një çift pëllumbash për vete. Kjo bëri që pëllumbat të bëjnë zhurmë dhe divat të zgjohen, dhe ata ta kapin Sherzadin. Divat pranuan të japin atij edhe një çift shtesë të pëllumbave, me kusht që të shkojë në kalanë e divave të tjerë për t'i sjell atyre rrush. Sherzadi pranoi kushtin e divave dhe i hipi kalit e shkoi në drejtim të kalasë së divave. Eci e eci derisa mbërriti tek vendi i divave. Zbriti nga kali dhe deshi të fshihej pas një peme, kur dëgjoi një zë. U kthye në drejtimin nga vinte zëri dhe e pa që ishte po ai zogu i bardh, i cili fluturonte mbi kokën e tij. Zogu i bardh i tha: "Sherzad, nuk më dëgjove fjalët e mia dhe tani u fute në këtë vështirësi. Tani dëgjo mirë se çfarë po të them. Po të them të mos lakmosh dhe në vend të një shporte të marrësh dy shporta rrush." Sherzadi priti deri në mesnatë dhe shkoi pranë murit të kalas. Hodhi litarin dhe u ngjit mbi mur dhe kërceu matan murit. E duke u zvarritur, shkoi deri tek depoja e rrushit. Në depo ishin plot shporta me rrush dhe ashtu siç ishin vjel. Mendoi pak dhe tha me vete: "Së pari të hap pak e pastaj të marr një shport me rrush." Ul dhe hëngri një shport me rrush, mirëpo një trim si Sherzadi nuk mund të ngopej vetëm me një shport rrush. 1 2 3 4 5 shporta me rrush i hëngri dhe i zbrazi shportat. Mirë po, sa po deshit të marë bistakun e fundit të rushit nga shporta e pestë, papritur shporta u mbush përsëri plot me rush. Sherzade nuk u beson të syve se çfarë shihte. Mori një shpor tjetër dhe filloi të haj rush, e përsërjethe kjo shpor të mbush plot me rush. Sherzade u çudit nga ajo çfarë po ndodhte, e më në fund mori një shpor plot me rush, që ta marrë me vete e të shkoj. Mirë po, tha me vete. Tani unë kam ardhur deri këtu. A nuk është më mirë që të marrë dhe një shpor me këtë rush kaq të shishëm e t'ia çoj xhaxhajt? Përsëri lakmoi dhe mori shportën e dytë. Mirë po sa preku me dorë shportën e dytë, pa pritur të gjithë shportat me rush filluan të bërtasin. Sa hapën mbyll syt, divat erdhan dhe e kapën Sherzadin. Ai edhe kësaj radhe u tregoi të gjithë ngjarjen divave. Kryetari i divave, i cili ishte një div shumë i fuqishëm, tha: "Në një vend këtu pranë jeton një div i bardh, i cili ka një vajzë të bukur dhe unë jam i dashuruar me atë vajzë. Nëse shkon dhe ma sjell mua atë vajzë, edhe unë do të jap një shport tjetër me rush."
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Sherzade përsëri hipi në kalë dhe ashtu i shqetësuar e i mërzitur e mallkonte veten. Mori rrugën drejt kalasë së divit të bardhë. Akoma kishte mbetur rrugë derisa të mbërrinte te kalaja e divit të bardh, kur zogu i bardh përsëri erdhi mbi kokën e tij dhe tha: "O njeri lakmitar, përsëri po shkon drejt vdekjes. Megjithkëtë, dëgjoj mirë fjalët e mia. Tani vajza e divit të bardh është në gjumin 7 ditor. Ajo për çdo muaj fle 7 ditë, e në këto 7 ditë 40 bistakët e saj i lidhin në 4 gozhda. Është e pamundur që ta zgjidhësh atë, përveç se nëse shkon në ahur të divit të bardh. Ai ka një kal i cili është i lidhur për 44 kunja dhe asnjë zog nuk mund të fluturojë afër tij. Ti duhet të shkosh dhe ta lirosh atë kal, ti hipësh aty në shpinë, e ndoshta atëherë do të mund ta çosh nga toka vajzën e divit të bardh. Nëse herën e parë nuk mund ta çosh atë vajzë nga toka, do ta shndrosh në gur deri në gjunjë. Nëse nuk mundesh herën e dytë, do ta shndrosh në gur deri në bel. E nëse nuk mundesh as herën e tretë, atëherë gjithi do të shndrohesh në gur dhe aty do të mbesësh." Sherzade shkoi derisa arriti te kalaja e divit të bardh dhe pa u vonuar shkoi në ahur. Ashtu siç i kishte thënë zogu i bardh, aty pa një kal të lidhur i cili ishte si dragua. Sherzade u përgatit dhe ashtu si kur skifteri që kërcen bithëllëzën, vendosi dy këmbët e ti në tokë dhe kërceu mbi shpinën e kalit. Pastaj mori frerin në dorë dhe tërhoqi. Shpejt nxorri shpatën dhe i preu litarët me të cilët ishte i lidhur kali. Kali, kur e pa që janë këputur litarët, deshi ta hedhë në tokë kalorësin. Mirpo, sado që u mundua e pa që ky kalorës nuk është si kalorësit e tjerë. Sherzade nga u kali në drejtim të vajzës së divit të bardh, derisa mbërriti atje. Miq të nderuar, programi ton të sotëm i erdhi fundi. Tregimin ne do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirë dëgjofshim. Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të jofshim. Dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, Përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona juftojmë të ndiqni një emision kushtuar të rejave shkencore dhe teknologjike, si dhe atyre mjekësore në Iran. Juftojmë të nëndiqni, të njiheni më tej me këtë çështje. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Kronometri inteligjent, citofoni inteligjent, programi për udhëzimin e zogjve, startimi i makinës me gjurmën e gishtit, kontrollimi i pasaportës dhe barrës me makinë inteligjente. Jemi me një edicion tjetër për ju nga programi Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore, ku do t'ju njohim me disa të reja nga fusha shkencore, teknologjike dhe mjekësore të Iranit dhe botës. Në fund të nëntorit të vitit 2016, hulumtuesit iranian, me qëllim të kryerjes së testeve të shpejtësisë së vrapuesve, kanë prezantuar aparatin e kronometrit inteligjent, i cili duke u hequr forcën njerëzore ka eliminuar gabimet e mundshme njerëzore në regjistrimin e rekordit të vrapuesve. Leila Hamze, një prej hulumtuesve të këtij projekti, qëllim të kryerjes së këtyre hulumtimeve, e ka konsideruar projektimin dhe prodhimin e aparatit për regjistrimin elektronik dhe për eliminimin e gabimeve njerëzore për regjistrimin e rekordeve në testet e shpejtësisë së vrapuesve. Ajo ka thënë: "Në këtë projekt hulumtues kemi bërë përpjekje që të ofrojmë një aparat digital për matjen e shpejtësisë së vrapuesve në vrapin vajtje-ardhje dhe në testet e përzgjedhjes e gjithashtu të vrapimeve të shpejtësisë, pa patur nevoj për forcën njerëzore." Ajo duke thënë se gjatë këti projekti hulumtues kemi arritur të projektojmë dhe prodhojmë një aparat digital për matjen e shpejtësisë gjatë testeve profesionale në fushat sportive, shtoi. Ky aparat, i cili është prodhuar me emrin kronometri inteligjent, ka kapacitetin e duhur që nëpërmjet LCD-s të instaluar mbi aparat në formë digjitale të tregoj kohën dhe shpejtësinë e vrapuesit që ka fituar në secilën rrugë dhe të paraqes mesataren e shpejtësisë dhe numrin e testimeve të kryera nga vrapuesi. Gjithashtu, në kuadër të një përpjekje tjetër, Farhad Fuladinia, studenti masterit në degën e elektroinxhinierisë në Universitetin Industrial në Kermanshah të Iranit, duke shfrytëzuar përdorimin e teknologjisë GSM në citofonin e shtëpive të paraqes një shpikje të re. Sipas zotit Farhad Fuladinia, student i masterit në degën e elektroinxhinierisë në Universitetin Industrial të Kermanshahut të Iranit, ky sistem i ri jep mundësin përdoruesve që gjithnjë të kenë qasje në citofonin e shtëpisë së tyre. Në sistemet e ngjajshëm, përdoruesi duke dërguar një SMS në kartelën e instaluar mund të hap derën. Mirpo, në sistemin e shpikur nga Farhad Fuladinia, përdoruesve u jepet kjo mundësi, që në qastin kur bie zilja e shtëpisë të identifikojnë individin në fjalë nëpërmjet bisedës dhe në rast se dëshirojnë, duke dërguar SMS me një kod të hapin derën. Përveç rasteve të lartë përmendura, një karakteristikë dalluar e këtij sistemi është siguria e lartë e tij, në këtë mënyrë që dera e shtëpisë hapet vetëm atëherë kur kartela e instaluar në citofonin e shtëpisë të pranojë SMS me kodin e dhënë vetëm nga numri që është regjistruar më parë në sistem. Vendosja e komunikimit me anë të chipit SIM-900 që është përdorur në këtë sistem bëhet e mundur nëpërmjet urdhrave të supozuara me emër AT Command dhe në përmjet portit Serik. Program apo aplikacioni i parë për udhëzimin shkretët i nërë të zogjve në Iran u prezentua me emrin Homa për sistemin veprues Android nga studentët e Fakultetit të Ambientalizimit në Universitetin Ferdows në Mashhad të Iranit. Muhammed Ali Rezvani, drejtuesi ekipit të aplikacionit për udhëzimin shkretët i nërë të zogjve në Iran, Homa, në lidhje me këtë ka thënë. Aplikacionin e zogjve për herë të parë e kemi projektuar në Iran nga një grup studentësh të Fakultetit të Ambientalizimit dhe Burimeve Natyrore në Universitetin Ferdows, dhe të thënat bazë të këtij programi janë në bazë të hartës së shpërndarjes, zërit të shpendëve, formës së foles, shumimit dhe lëshimit të vezëve. Ai shtoi: pjesa e dytë e këtij programi që e ka bërë këtë aplikacion të veçantë dhe të pashembullt është posedimi i dy pjesëve, njërën për njerëzit e zakonshëm në përgjithësi dhe pjesa tjetër për specialistët e kësaj fushe. Ky student i masterit në degën e ambientalizimit në Universitetin Ferdows në lidhje me mënyrën e funksionimit të këtij aplikacioni ka thënë: kërkimi i shkretët i nërë ose në fushë në këtë aplikacion bëhet hap pas hapi dhe është i kapshëm për të gjithë individët dhe në bazë të një vargu formash filtron të dhënat dhe identifikon zogun. Rezvani gjithashtu tha: për shembull, personi që kërkon, duke parë zogun në një ambient të veçantë jetësor, i fut të dhënat në program dhe në fazën tjetër të fusi të dhënat rreth masës së zogut në bazë të krahasimit të tij me llojet e tjera që janë hartuar në program, e pastaj identifikohet shpendi. Studentët e Universitetit Warwick kanë prodhuar një pajisje elektronike e cila mund të kontrollohet nëpërmjet valëve të trurit. Sensorët në kufjet elektrike zbulojnë dridhjet elektrike nga truri. Pastaj kompjuteri përpunon këto valë dhe i dërgon ato në një orbit e cila është instaluar në një lodër elektrike. Në këtë mënyrë personi mund të kontrollojë lodrën. Ky hulumtim është kryer në drejtimin e profesor Christopher James dhe tregon se disa lodra të preferuara të fëmijëve, si që janë makina dhe helikopteri të pajisur me kontrollim nga distanca dhe robotët e vegjël, tani mund të kontrollohen nëpërmjet një kufje edhe me forcën e trurit.
Programin par studej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Kompania Continentale synon që duke përdorur disa mjete biometrike, përveç se ta bëj makinën më të zgjuar, të shtoj edhe më shumë sigurinë e saj. Kjo kompani ka projektuar një sus startuese për makinën e cila me anë të gjurmëve të gishtit e ndez makinën. Në këtë mënyrë individi pa përdorur çelësin mund të ndez makinën vetëm duke e ngjeshur susën startuese me anë të gishtit të tij dhe makina ndizet. Në këtë mënyrë jo vetëm që bëhet më e vështirë vjedhja e makinës, por edhe fëmijët dhe adoleshentët nuk mund të shfrytëzojnë makinën pa lejen e prindërve. Gjithashtu brenda në kabinën e makinës janë instaluar disa kamera me kapacitet identifikimin e fytyrës. Duke shfrytëzuar këtë kapacitet, individi sapo të ulet në makinë, duke marrë parasysh preferencat e tij, rregullohet temperatura brenda në kabinë, sistemohen pasqyrat dhe gjendja e ndenjëses, si dhe kanali i preferuar i radios. Gjithashtu, dy inxhinier amerikan kanë paraqitur një projekt elementar për një makinë automatike për udhëtarët e aeroportit që mat peshën e valixheve të pasagjerëve dhe skanon pasaportat e tyre. Kjo makinë automatike e cila quhet Nexus mund të marrë valixhet e pasagjerëve dhe të kontrollojë ato. Pastaj ajo mund të sigurojë dhe testimet e rreze X dhe mund të bëjë analizimin kimik të valixheve të pasagjerëve para se ata të arrijnë në aeroport. Mini makina Nexus ka potencialin për transportimin e 4 pasagjerve. Pasagjerët para se të hipin në këtë makinë, kalojnë në për një aparat për zbulimin e metaleve, ndërsa një aparat tjetër që është instaluar anash çdo karrike, bën skanimin e pasaportës. Kjo makinë bën fotografimin e secilit pasagjer, e gjithashtu bën dhe skanimin e të gjithë trupit të tyre. Pastaj ata i zbret në një zonë të caktuar më parë si zona e sigurt. Në këtë mënyrë, pasagjerët pa u vonuar fare, mund të futen në sektorët e kontrollit të fluturimeve. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.